жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Сауытай. Алматының медиа аудандық соты қылмыстық айыптау бойынша тергеліп жатқан оппозициялық саяси қалам Трибуна газеті бас редактор міндетін атқарушы Жанболат Мамайды 2 айға тұтқындау туралы шешім шығарды. Мамайды ақпанның 10 күні сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы қызметкерлері шетелде қуғында жүрген оппозициялық саясаткер БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Аблязовтың ісіне қатысы бар деген күдікпен ұстаған. Тергеу органы 28 жастағы Жанболат Мамайды БТА банктен ұрланған ақшаның бір бөлігінің ізін саяси қалам Трибуна газеті арқылы қаржылық операциялар жасап жасырған деген күдікпен тергеп жатыр. 2017 жылы ақпанның 11 күні Алматыда Астана қонақ үйінде өткен Алтынбек Сәрсенбайұлын еске алу жиынында Жанболат Мамайдың абақтыдан жазған мәлімдемесі оқылды. Онда жария мәлімдеме: «Мен Мамай Жанболат Мамайұлы тағылған айыптар бойынша өзімді кінәлі деп санамаймын. Өмірімде бизнеспен, қаржылық шаруалармен айналысқан емеспін. Бұл істі саяси астары бар деп журналистік қызметіме қысым және Трибуна газетін жабу әрекеті деп есептеймін» деп жазылған. Осыған орай Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында Жанболат Мамайдың ұсталуының себептері қандай, оған тағылып отырған айыптардың негізі бар ма, бұл сөз еркіндігіне қысым емес пе деген сұрақтарға жауап іздейміз. Хабар сарапшысы Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Рысбек мырза, жалпы сіз осы Жанболат Мамайды жақсы білетін азаматтардың бірісіз. Бұл азаматтың қамалуы сіз үшін кездейсоқтық болды ма? Сізде оппозициялық билікті сынайтын басылымды басқарып отырсыз. Жалпы осы оқиға күтілді ме өзі?
Мұндай оқиғаны біз әрдайым күтеміз. Күткенде біз биліктің қандай әрекеттерге барып жатқанын өзі 2001 жылдардан бергі қарайғы жағдайларда ой елегін өткізіп қарасақ, бұл әбден табиғи нәрсе. Қазақстандағы бүгінгі биліктің бұл дерті айықпас дертіне айналды. Тәуелсіз басылымдарды қудалау, саясаткерлерді, еркін ойлы азаматтарды, белсенділерді, оларды қысым жасау, неше түрлі жалылармен, айыптармен сотқа тарту, жазаға тарту, соттап жіберу. Жанболат Мамайға қатысты ондай қауіп болды. Өйткені Жанболат Мамай өте белсенді жастардың бірі. Бұл жас саясаткер. Тура айтатын, шындықты жазатын және тайсалмайтын. Енді бұның соңғы бір мысалдарын алып қарайық. Бұл Макс пен Талғатты қорғауға араласты, жерді қорғауға. Макс пен Талғатқа жаңа халық батыры атағын беру бастамасын көтерді, соны іске асырды. Соларды қорғау, мына соттың әділетсіз өтіп жатқандығын, олай болмауы керектігін жұртқа жеткізіп отырды. Тек қана ол журналист редактор ғана емес, публицист ретінде ғана емес, кәдімгі қоғамдық белсенді ретінде осы іске көп араласты. Одан кейін мына конституцияға түзетулер мен өзгерістер енгізу жөніндегі баптарға қатысты
петиция жариялады.
Одан бұрынғы нәрсесін алып қарайтын болсақ, білім беру саласындағы реформаның жөнсіздігіне қатысты Сағадиев кел деп ашық шақыру жасады. Бізбен бірлесіп қоғамдық талқылау өткізді. Сондықтан мұндай өте белсенді және турашыл қайтпайтын алғыр азаматтарды қалай да қақпанға түсіру керек. Бұларды тұзақ тұстап отыру керек.
Яғни күтілді дейсіз ғой. Бұл кездейсоқтық емес қой.
Жоқ, бұл ешқандай кездейсоқтық емес, бұл күтілген нәрсе. Біздің биліктің бұл асқынған дерті, ауруы қазір кез келген адамды қарап, ол дұрыс қарамай тұр, мұның сөзі ұнамайды, мұның дауысы ұнамайды, мұның түрі ұнамайды, осыған не істейміз десе, қамау керек, соттау керек, айыптау керек, жазалау керек деген сияқты тапсырма түсетіндей көрінеді.
Жалпы газет арқылы қаржы жасыруы мүмкін бе? Дәл осы тағылған айыпқа қатысты не айтар едіңіз?
Бұл мүлдем негізсіз айыптау, кісі күлетін айыптау. Өйткені БТА банкті Әблязов шетелге қашып кеткелі қай заман? БТА банктің бәленбай миллиардтарын алып кетті деген. А сол кезде сот болды, басқа болды, шетелде сот жасамақ болды, Әблязовты елге келтіру, экстрадициялау жөнінде сот өткізді. Соның ішінде осы Жанболат Мамай соған қатысы бар екен, газет арқылы ақшаны солай заңдастырып апты, немесе соған пайдаланды деген әңгіме болған жоқ қой бұған дейін. Бұған дейін болмаған нәрсені қазірде де жоқ.
Жанболат Мамай мен Әблязовтың қандай да бір байланысы бұған дейін болды ма, бір ашық байланысы?
Байланысы болсын болмасын, оның бәрін қазіргі билік күдіктенеді. Олардан кейін менен де күдіктенуі мүмкін. Осы да Әблязовпен ертең байланыс жасап бәрі бірігіп кетпей ме дейін. Оны мен жайдан жай айтып отырған жоқпын. Төлеген Жүкеевті қазір осы іске қатысты күдікті деп тұрып отыр, оны кейін айтармыз. Енді сондай таза адал адамды. Ол неліктен қазір бұл жалғыз Мамаймен шектелмейді. Тағы да біреулерге сондай жаңғылас ақшаны беріп, ол соны пайдаланды деген баппенен тағы да біраз адамды құрықтау әбден мүмкін. Әблязовпенен Жанболат Мамай екеуі екі бөлек көзқарастағы адам. Жанболат болса ол ұлтшыл, ұлт патриоту. Эрекеттин бери ушул. Тәуелсиздикти коргоо, кеден одагына каршылык, Евразиялык одокко каршылык.
Яны принциптүү түрдө кайшы дейсиңби?
Бул жерде тек гана бир ак нерсе токойлоштуруу мүмкүн. Ал казиргі башчылыкка деген экөөнүн каршылыгы. Экөөнүн гана эмес, мисалы миңдеген адамдардын каршылыгы.
Жамбулат Мамайдын камалууна байланыштуу мамлекеттик органдар азырги түшүнүктө толуккандуу жооп берген жок. Биздин тилчилер де бизди оган талаптанып көрдүк, бирок арнайы органдар бул жөнүндө жартымды жооп бермей отур. Осу иске байланыштуу Төлөгөн Жүкөевдин де тергелип жатканы, осу иске араласып катысы болуп жатканы рас болуп турбайбы?
Рас, ошол күнү күдүктүү ретинде жума күнү тергөөгө алды. 4-5 саат тергөөдө болду, содон кийин босотту.
Жакшы, Рысбек ага, аңгемеңизге көптөн көп рахмет.
Кымбат тыңдарман, силер Азаттык Лайф хабарынын ыкшамдалган аудио нускасын тыңдадыңыздар. Хабарды толугу менен Азаттык сайтынан көрө аласыздар. Ал мен өздериңиз менен коштосамын. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш тақырыбы.